پروگرام الہی وادیانہ خزانہ کی نکے میں سنا تساں سارے نی خدمت چاضر ہاں تے سلام عرض کرنی ہاں. جی ساتھیو کیا حال ہے تساں سارے نا؟ بل خیری میری ہو نا؟ خیری صلاح جی خوش باش رہو تے اسنے وسنے رہو. تساں نی زندگی ہر قسم نے غماں تے دکھاں سوں دور رہے. آمین. ساتھیو ساڑی زندگی وچ اسنے والے دکھ ساڑے اپر خدا تعالی نے ایک ازمائش ہونی ہے. اس واسطے انہاں سوں کابرنا نہیں چاہینا ہے بلکہ صبر شکر ہمت تے حوصلے نال اس آزمائش وچ کامیاب ہونا چاہینے. جس طرح راتی صبح سویر ہونی ہے تے ہنیرے صبح لو ہونی ہے اسی طرح خدا وی اپنے انہاں بندیاں نی مدد ضرور کرنے جڑے اس پر یقین رکھنے. اجنا وعدہ کہ جے ای سبق اساں کی دینا ہے تساں سن سو تے تساں کی سنی کے بہت چنگا لگ سی. تے پھر پروگرام شروع کرنے آ تے ساڑا اجنا وعدہ ہے میں یقیناً تاڑی مدد کرساں. عزیز ساتھیو خدا تعالی ہر ویلے ساڑے نال ہے تے ای وجہ کہ ہر دیہڑے ہستے او ساڑے نال ہک نہیں بلکہ بہت سارے وعدے کرنے. اج وی انہاں وعدیاں وچوں اک وعدے کی چنیا گیا جڑا کہ ساڑے پچھلے وعدے نا ہی ایک حصہ ہے. پچھلے وعدے وچ خدا تعالی فرمانن کہ میں تکی زور بخشساں تے اجنے وعدے وچ فرمانن کہ میں یقیناً تاڑی مدد کرساں. بہت سونا رشتہ کہ جس وچ پیار محبت نیک نویکلی شکل نظر اسنی ہے. یعنی پہل کسے وی کمے کی کرنے یا ازمائش وچ کامیاب ہونے واسطے ساڑا خدا اساں کی ہمت طاقت تے عقل بخشنے تے اگے ڈوری کے یقین دوانے کہ میں واقعی تساں نی مدد کرساں. یعنی ساڑے ہر عمل وچ ایک مدد کرنے والا موجود ہے جڑا کہ ساڑی اوسلیاں کی اچا کرنے نے نال نال ساڑے واسطے آسانیاں وی پیدا کرنا رہنا. تے جتھے کرے اساں کسے جگہ کوئی مشکل محسوس کراں رکی گچھاں یا کمزور پئی گچھاں اتھے ساڑا خدا ساڑی مدد وی کرنے. خدا نا وعدہ کدے وی بدلی نہیں سکنا کیوں جے خدا سچا تے قدرت رکھنے والے. پر پھر بھی کدے کرے اساں اپنے آپے کی کلا محسوس کرنے آ تے اپنے مسلیاں تے پریشانیاں وچ الجھنے گسنے آ. ساتھیو ساڑا خدا ساڑے کولوں اے چاہنے کہ جس طرح او ساڑے نال پیار کرنے تے ساڑی فکر کرنے اسی طرح اساں وی اس نے نال ٹوراں تے اس پر ایمان رکھاں کیوں جے ایمان نے وسیلیاں نال بڑے تو بڑے پہاڑ وی اپنی جگہ تو اٹی گسنے. ساڑا خدا ساڑے واسطے پہاڑاں کی ریزا ریزا کرنے نی تے دریاواں نے وچوں راہ کڈنے نی قدرت رکھنے تے ساڑی مدد واسطے کاواں کی حکم دینے کہ او اساں کی خوراک پہنچان. ساتھیو خدا ہر میدان وچ ساڑا مددگار ہے تے اپنے وعدے کی پورا کرنے. جدوں خدا ساڑے نال ہونا ہے تے ساڑی مدد کرنے جس طرح حضرت داؤد نکی عمر نے تے کمزور ہونے ہویاں وی جاتی جولیت جے جنگجو اپر فتح پائی کنن. اسی طرح جے اساں اپنی زندگیاں در تکھاں تے اس بارے سوچاں کہ جدوں اساں کمزور تے بالکل وسوں باہر ساں تے کس طرح خدا ساڑی مدد کیتی. ساڑی زندگی موجزے نال بھری ہونی ہے تے اصل وچ اے موجزے ہی ساڑی زندگی وچ خدا تعالی نی موجودگی تے مدد نا پتا دینے. اچھا ساتھیو تسا کی زبور سنوانے ہاں تے اس توں بعد گلاں کی اگے ٹورساں. سونا زبور پیش کیتا گیا، یقیناً تساں کی پسند آیا اسی۔ عزیز ساتھیو، اساں کلیاں کچھ وی نہ کری سکنے، بلکہ خدا ساڑی فکر کرنے۔ اے اس نا کام ہے کہ وہ کس طرح ساڑی مدد کرسی۔ جے وہ ساڑے تکر انسانی مدد نہ بھی پہنچائی سکے تے یقین جانو وہ آپوں ساڑی مدد استے پہنچی گسنے۔ تے ساڑا الہی اتحاد فانی مددگاراں نے لشکر توں بہتر ہے۔ جدوں اساں سوچی وی نہ سکنے تے پریشان ہوئی گسنے آ، تے این اسے ویلے خدا نی مدد حکمت نے نال موجود ہونی ہے۔ ساتھیو، تساں یہ تکھو کہ جدوں خدا ساڑا مددگار ہونا ہے تے اساں ہر طریقے نال آزاد ہوئی گسنے آ، بے فکر ہوئی گسنے آ، کیوں جے اس نی مدد عام مدد توں ودی کے ہونی ہے، کیوں جے او سارے پار آپو چائے کنے۔ کلام الہی آپو اس گلانی گواہی دینے کہ خدا وند ماڑا مددگار ہے۔ میں خوف نہ کھاساں تے انسان ماڑا کیا کرسی؟ حضرت داؤد اور پورے ایمان نال آخنن کہ خدا وند تاڑے زور نہ آسا سیون تو پیچ سی۔ یقیناً خدا وند ساڑا مددگار ہے۔ او اے خدا وند پر توکل کرنے والے واسطے کمک تے صبر ہے۔ ساتھیو، یقیناً ساڑا دشمن اساں کی ارانا چاہنا ہے تے بہت سارے طریقے نال اساں کی ٹانا رہنا ہے، پر ساڑا خدا ہر ویلے ساڑا مددگار ہونا ہے۔ او نہ صرف اساں کی ٹہنے سو بچانے بلکہ اپنے دشمنوں نال مقابلہ کرنے واسطے ساڑی مدد وی کرنے۔ اس مرکزی آیت نا آغاز لفظ یقیناً نال ہونا ہے۔ تے جے اس لفظ پر غور کراں تے خدا تعالی اساں سارے کی یقین دوانا ہے کہ مکی پورا یقین ہے تے تساں وی یقین رکھو کہ میں تساں نی مدد کرساں۔ اس واسطے ساتھیو، راہ کیڑا ہی مشکل کیوں نہ وے، ازمائش کتنی بڑی کیوں نہ وے، یا کتنی جان لیوا بیماری کیوں نہ اچھے، ساڑا خدا ساڑے نال ہے۔ تے انہاں ساریاں چیزاں نا مقابلہ کرنے واسطے تے انہاں پر فتح بانے چ ساڑے نال ہے تے ساڑا مددگار وی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس واسطے ضروری ہے کہ اساں خدا نی پاک مرضی پر ٹوراں۔ راہ کیڑا ہی مشکل کیوں نہ وے، اساں کی ساریاں سختیاں نہ اس ایمان نے نال مقابلہ کرنا چاہینے کہ خدا ساڑا مددگار ہے۔ خدا وند یسو مسیح نی مثال ساڑے سامنے ہے۔ انہا سلیب نی تکلیف تے اذیت کی خوشی نال قبول کیتا، کیوں جو جاننے سن کہ خدا انہاں نا مددگار ہے، یہ وجہ کہ او موت کولوں بھی نہ ڈرے۔ ساتھیو، اساں کی چاہینے کہ اساں وی اپنے خدا پر یقین رکھاں تے آپوں وی تے اپنی خاندانی زندگیاں پر بھی خداوند نے فضل کی اچھن دیاں تے اپنی زندگی نے سارے معاملے اپنے خدا پر چھوڑی دیاں تے یقیناً او ساڑی مدد کرسی۔ ساتھیو، اساں استے اے ضروری ہے کہ اساں اپنی فکر آپو نہ کراں بلکہ اپنیاں ساریاں فکراں اپنے خدا پر چھوڑی دیاں، کیوں جے او منگنے سو پہلی ساڑیاں ضرورتاں کی جاننے۔ خدا ساڑے پر مہربان ہے، او ہر ویلے ساڑی مدد واسطے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ اساں اس کی پکاراں تے اپنی زندگیاں چ کم کرنے نہ اس کی موقع دیاں۔ عزیز ساتھیو، ساڑا خدا ساڑا مالک ہے۔ جدوں او ساڑا مالک ہوئی کہ ساڑا مددگار بننے واسطے تیار ہے تے اساں اس کولوں مدد کیوں نہ منگنے۔ خدا آپوں ساڑے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں یقیناً تاڑی مدد کرساں۔ اچھو، اساں خدا نے وعدے پر ایمان رکھاں تے اپنی زندگیاں چ بہادر بنا تے دلیر بنی کے اپنی زندگی گزاراں، کیوں جے خدا ہر ویلے ساڑے نال ہے۔ جی ساتھیو، اس اجنا وعدہ تے اجنا پروگرام امید کرنے ہاں تساں کی پسند آیا ہوسی۔ تساں فیبا ریڈیو دی نشریات انٹرنیٹ پر وی سنی سکنے ہو۔ تے جے تساں پروگرام بارے اپنی رائے، اپنے مشورے تے اپنی تجویزاں دینا چاہو تے اس واسطے ساڑا پتہ نوٹ کری کنو۔ انچارج پروگرام الہی وادیانہ خزانہ، پوسٹ باکس نمبر 318 یعنی 318، راول پنڈی، پاکستان۔ فیبا ریڈیو نی ویب سائٹ ہے جی www.fiba-radio.org۔ تساں فیبا ریڈیو کی موبائل ایپ فیبا فرینڈز گوگل پلے سٹور تو فری ڈاؤن لوڈ کری سکنے ہو۔ تساں کی اپنا ای میل ایڈریس بھی دسنے ہیں جی fibaradio74@gmail.com۔ اس دے نال ہی اپنی میزبان سنا کی دے سو جاستا، زندگی رہی تے تساں نال ضرور ملساں جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، چنگا جی، خدا حافظ۔